для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» «Фіеста». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Раздел 10. Раніца была ясная, а вуліцы палівалі вадой, і мы утрох паснедалі ў кафе. Баёна — прыгожы горад. Ён ляжыць каля вялікай ракі і нагадвае чыстенькае іспанскае мястэчка. Нягледзячы на ранні час, на мосце было вельмі горача. А мы палюбаваліся ракой і пайшлі аглядаць горад. Я зусім не быў упэўнены, што вудзінкі Майкла своечасова прышлюць з Шатландыі. Мы ўзяліся шукаць магазін рыбацкіх прылад і сяк-так купілі білу вудзінку недзе на другім паверсе галантарэйнай крамы. Гаспадар адлучыўся, і трэба было чакаць. Нарэшце ён прыйшоў і прадаў нам недарагое, пруткае вудзільна і два сачкі. Выйшаўшы на вуліцу, мы вырашылі агледзець сабор. Кон гаварыў, што гэта выдатны ўзор чагосьці такога, а чаго, я не помню. Сабор мне здаўся прыгожым, але змрочным і шэрым, як іспанскія касцёлы. Потым мы падышлі да старой крэпасці і адтуль да будынка мясцовай канторы абслугоўвання, адкуль павінен быў адправіцца аўтобус. Там паведамілі нам, што аўтобусны рух адкрыецца не раней 1 ліпеня. У турысцкім бюро мы даведаліся, колькі каштуе праезд спецрэйсам да Памплоны. І ў вялізным гаражы каля гарадскога тэатра нанялі легкавую машыну за 400 франкаў. Дамовіліся, што яна прыедзе па нас у атэль праз 40 мінут, і зайшлі ў тое самае кафе на плошчы, дзе мы снедалі выпіць піва. Спёка пабольшала, але ў паветры яшчэ заставалася ранішняя свежасць, і сядзець у кафе было прыемна. Павеяў ветрык, і адчувалася, што гэта дыханне мора. Па плошчы хадзілі руплівыя галубы, і дамы былі жоўтыя, нібы наскрозь прагрэтыя сонцам. Не хацелася пакідаць кафэ, але трэба было ісці, скласці рэчы і расплаціцца за пастой. Выпіўшы піва, пацягнулі жэрабя, каму плаціць. І за піва, здаецца, заплаціў кон. Потым пайшлі ў атэль. Там на мяне з Білам налічылі ўсяго па 16 франкаў плюс 10% надбаўкі за абслугоўванне. Чамаданы і мяшкі нашы панеслі ўжо ўніз, і мы чакалі Роберта Кона. Тым часам на паркеце вестыбюля я ўбачыў таракана-гіганта даўжынёй сантыметраў 8. Я паказаў яго Білу і растаптаў. Не іначай ён прыпоўз з саду. У отелі было вельмі чыста. Нарэшце спусціўся кон, і мы пайшлі да машыны. Машына была прасторная, закрытая, з адкідным верхам. Шафёр у пыльніку з блакітным каўняром і такімі ж закаўрашамі быў напагатове. Па нашай просьбе ён адкінуў верх, пагрузіў багаж, і мы паехалі за горад. Мімо проносіліся прыгожыя сады, і горад унізе за намі быў введён, як на далоні. А мы выехалі на прастор, увесь час падымаючыся між зялёных узгоркаў. Па дарозе мы абагналі сялян баскаў, павозкі якіх марудна цягнулі валы альбо каровы. Міналі фермы, атынкаваныя і пабеленыя з нізкімі дахамі. Біская, край урадлівы і на выгляд багаты, домікі і вёскі дагледжаны, чыстыя. У кожнай вёсцы была пляцоўка для гульні ў пілоту, і дзеці пякліся на сонцы, падкідаючы мяч. На сценах касцёла утрапляліся надпісы: «Стукаць мячом у стены забараняецца». Домікі былі пакрыты чырвонай чарапіцай. Потым дарога павярнула ў бок і пачала крута падымацца ў гору. Мы ехалі па схілі, і пад намі была зеляніна, а ўзвышшы адступалі ў глыб, бліжэй да мора. Мора не было відаць. Яно было вельмі далёка. Мы бачылі ўзгоркі і яшчэ раз ўзгоркі і здагадваліся, што там недзе мора. Перасеклі іспанскую граніцу. Там была невялічкая рэчка і мост. На адным канцы моста тоўстыя французы ў кепі, на другім іспанскія карабінеры ў лакіраваных трывуголках з кароткімі стрэльбамі за спіной. Вартавыя не аглядалі нашых рэчаў, праверылі толькі пашпарты. На кожным баку кардона была універсальная крама і шынок. Шафёр зайшоў на вахту афармляць дарожныя лісты, а нас адпусцілі. Мы вылезлі з машыны і пайшлі на рэчку паглядзець, ці ёсць тут фарэль. Біл паспрабаваў загаварыць па-іспанску з карабінерам, але нічога не выйшла. Роберт Кон запытаў, паказваючы пальцам, ці водзіцца ў рэчцы фарэль, і карабінер адказаў: «Так, але мала. Я пацікавіўся, ці ловіць рыбу ён сам, і карабінер адказаў: «Не, не ловіць, ён гэтым не займаецца». Да моста падыходзіў барадаты стары з доўгімі валасамі, выгаралымі на сонцы, адзеты ў нешта падобнае на мешкавіну. У руках ён трымаў кій, а за спіной вісела звязаная казляня галавой уніз. Карабінер махнуў яму шабляй, каб вярнуўся. Чалавек, не прамовіўшы ні слова, пайшоў назад па белай дарозе у Іспанію. «Чаму не пусцілі старога?» – запытаў я. «У яго няма пашпарта». Я пачаставаў карабінера цыгарэтай. Ён з падзякай узяў. «І што ж ён будзе цяпер рабіць?» Вартавы сплюнуў на пыльную дарогу. «Пяройдзе рэчку ў брод і ўсё».
«Шмат у вас тут кантрабанды?»
«Чаму ж не?» «Бывае», – адказаў карабінер. Выйшаў шафёр, згарнуў свае паперы і засунуў глыбока ва ўнутраную кішэню. Мы ўсе селі ў машыну і паехалі у Іспанію па белай пыльнай дарозе. Спачатку мясцовасць была амаль такая ж, як і раней. Потым, увесь час падымаючыся ў гору па спіралі, калі мы перавалілі цераз вяршыню, дарога закруцілася ўніз, і перад намі паўстала сапраўдная Іспанія. Паказаліся доўгія бурыя хрыбты, пакрытыя рэдкім сасоннікам, і на далёкіх схілах букавыя лясы. Агінаючы вяршыню гары, дарога спускалася ўніз, і шафёр даў раптам гудок, затармазіў і павярнуў бок, каб не наехаць на двух аслоў, што мірна драмалі пасярод дарогі. Горы асталіся ззаду, і мы ўехалі ў дубовы лес, дзе пасвілася белае быдла. А далей уніз лугавіны ў шчаціне траў, празрыстыя ручаі. А мы пераехалі цераз ручай, мінулі маленькую змрочную вёсачку і пачалі зноў падавацца ў гору. Мы падымаліся вышэй і вышэй, пакуль зноў не дабраліся да перавалу, і дарога пайшла ўніз, павярнула направа, і з паўднёвага боку адкрылася новая чарада высокіх гор. Бурыя, апаленыя сонцам, вычварна спаласаваныя глыбокімі цяснінамі. Неўзабаве горы скончыліся. Абапал дарогі з'явіліся дрэвы і рачулка, і палі спелага збожжа, і дарога пабегла далей, белая і прамая, потым пакаты ўздым, і злева на ўзгорку старадаўні замак, густа абкружаны будынкамі, і пшанічнае поле, прасціраючыся аж да самых сцен, калыхалася на ветры. Я сядзеў наперадзе побач з шафёрам і азірнуўся. Роберт Кон спаў, але Біл кіўнуў мне, углядаючыся ў мясцовасць. Потым мы перасеклі раўніну, і справа за дрэвамі блішчала на сонцы шырокая рака, а над раўнінай здалёку выступала Памплонскае плато, і відны былі гарадскія сцены і высокі цёмны сабор, і спічастыя вежы іншых касцёлаў. За лініяй плато падымаліся горы, і ўсюды былі горы, а белая дарога бегла перад намі па раўніне, набліжаючыся да Памплоны. Абагнуўшы плато, мы ўехалі ў горад з другога боку, між цяністых дрэў па крутой і пыльнай дарозе. Потым спусціліся ў новы горад, што будаваўся за сценамі старога. А мы праехалі паўз арэну для бою быкоў, высокі будынак бетоннага колеру, бакавою вулачкаю выехалі на цэнтральную плошчу і спыніліся перад атэлем Мантоі. Шафёр помог нам вынести багаж. Каля машины роем крутіліся дзеці. На плошчы было горача, дрэвы зялёныя, на шастах віселі флагі. І так добра было схавацца ад сонца пад тень мураванай аркады, што скрозь прымыкала да плошчы. Мантоя сустрэў нас радасна, кожнаму паціснуў руку і выдзеліў маленькія пакоі вокнамі на плошчу. А мы памыліся, пачысціліся і спусціліся ў сталовую абедаць. Шафёр гэтак жа застаўся абедаць, потым мы разлічыліся з ім, і ён паехаў назад у Байону. У атэлі Мантоі дзве сталовыя. Адна на другім паверсе, глядзіць на плошчу, другая ўнізе, на цэлы паверх ніжэй плошчы, з выхадам на вуліцу за атэлем, там, дзе раніцай гоняць на арэну быкоў. У ніжняй сталовай заўсёды халадок. І наеліся мы, як мае быць. Першы абед на іспанскай зямлі заўсёды сур'ёзнае выпрабаванне. Ой, розныя закускі, яечня, два гатункі мяснога, вінегрэт, гародніна, фрукты і дэсерт. Трэба многа віна, каб усё гэта ператравіць. Кон прабаваў адмовіцца ад другой мясной стравы, але мы не палічылі патрэбным перакладаць яго словы, і служанка прынесла яму ўзамен халодную пячонку. Ад самай нашай сустрэчы ў Байоне он нерваваўся. Ён не ведаў, ці знаем мы, што Брэд была з ім разам у Сан-Себастьяне, і гэта яго бянтэжыла. «Ну, — сказаў я, — Брэд і Майкл павінны прыехаць сёння, увечары.
Сумняваюся, каб яны прыехалі, прамовіў кон.
Чаму? Запытаў Біл. Абавязкова прыедуць. Прывычка у іх такая пазніца, сказаў я.
Я амаль упэўнены, што не прыедуць, прамовіў кон.
І тон яго быў такі, нібы яму нешта вядома, чаго не знаем мы. Гэта нас раззлавала. Іду ў заклад на 50-50, што сёння ўвечары яны будуць тут, сказаў Біл. У злосці ён заўсёды выдумляў які-небудзь недарэчны заклад.
Добра, згадзіўся кон, аб'юся аб заклад. Помніце, Джэк, 50-50.
Я і сам буду помніць, крыкнуў Біл. Я хацеў супакоіць яго, збіць запал. Прыедуць, бясспрэчна, хіба што, можа, не сягоння, заўважыў я.
Што? Адмаўляецеся ад закладу? Запытаў кон.
Ні у якім разі. Хоть на 150, калі хочаце, абурыўся Біл.
Давайте, прымаю.
Ну, хопіць, умяшаўся я. А то возьму на улік ваш заклад і спаганю проценты.
Згоден, усміхнуўся кон. Усё роўна вы гэтыя грошы адыграеце у брыдж.
Але ж вы яшчэ не выйгралі, прамовіў Біл. Мы выйшлі прагуляцца пад аркадай і папіць кофе ў кафе Ірунія. Кон сказаў, што пойдзе ў цырульню пабрыцца.
Як па-твойму, ёсць у мяне шансы выйграць заклад? Запытаў у мяне Біл.
Ой, дрэнныя твае шансы. Калі гэта было, каб яны з'яўляліся акуратна? Грошай не перавядуць, дык дзе ж там нам ехаць? Сядзі і не рыпайся.
А я з першага слова пашкадаваў, што зачапіў яго, сказаў Біл. Але як было цярпець? Ён як быццам і нічога, але адкуль гэта зазнайства? Нібы ён нешта такое ведае.
Майкл і Брэд дамаўляліся з намі.
Цераз плошчу пераходзіў кон.
А вунь ён, сказаў я.
Няхай не задзірае носа, кіне свае яўрэйскія выхілы.
Ой, цырульня на замку, паскардзіўся кон. Адчыняць не раней, як у 4.
Пілі кофе у кафе Ірунія, седзячы ў цяньку пад аркадай, у плеценых утульных крэслах, і глядзелі на прасторную плошчу. Потым Біл пайшоў пісаць пісьмы, а кон накіраваўся ў цырульню. Яна ўсё яшчэ была на замку. І ён вярнуўся ў атэль памыцца ў ванне. А я, пасядзеўшы яшчэ трошкі каля кафе, пайшоў бадзяцца па горадзе. Сонца прыпякала. Я трымаўся ценявога боку, прайшоўся па рынку. І мне было прыемна, што я ізноў у гэтым горадзе. Я зайшоў у гарадскую ўправу і адшукаў старога, які штогод заказваў для мяне білеты на бой быкоў. Даведаўся, што грошы, пасланыя мною з Парыжа, ён атрымаў. Абанемент аднавіў, так што ўсё ў парадку. Стары быў архіварыусам, і ўсе архівы горада захоўваліся ў яго канторы. Факт, які не мае дачынення да майго расказу, але няважна. У канторы было двое дзвярэй, адны абабітыя зялёным сукном, другія дубовыя, масіўныя. І калі я пайшоў, пакінуўшы старога сярод паперы кніг, якімі былі завалены ўсе сцены, зачыніў дзверы і выйшаў на вуліцу, швейцар спыніў мяне, каб пачысціць адзежу.
«Пэўна, вы ехалі ў аўтамабілі», – заўважыў ён.
Каўнеры плечы былі шэрыя ад пылу, з баёны.
«А вось-вось, я так і думаў, што ў аўтамабілі. Пылу многа, яно відаць».
Я даў яму 2 медныя манеты. У канцы вуліцы быў сабор. Я накіраваўся туды. Калі я ўбачыў яго ўпершыню, фасад мне паказаўся брыдкім, але цяпер сабор падабаўся. Я ўвайшоў. Усярэдзіне было мгліста і змрочна. Калоны ўздымаліся ўвысь, людзі маліліся, і пахла ладанам. З высокіх акон лілося каляровае святло. Укленчыўшы, я пачаў маліцца і маліўся за ўсіх, каго ўспомніў, за Брэд і за Майкла, за Біла, за Роберта Кона і за сябе, і за ўсіх тарэадораў агулам, і асобна за кожнага, хто быў мне прыемны. Потым ізноў пачаў маліцца за сябе, і калі я маліўся за сябе, дык адчуў, што мяне хіліць на сон. Тады я памаліўся, каб баі быкоў прайшлі з поспехам, за вясёлую фіесту, і каб лавілася рыба. Я стараўся ўспомніць, аб чым яшчэ памаліцца, і падумаў, што было б добра мець трохі грошай, і стаў маліцца, каб мець больш грошай, нажыць капітал, і думаў пра тое, як гэта робіцца, як здабываюць грошы, і мне ўспомніўся граф, і я падумаў, дзе ён цяпер, і пашкадаваў, што не бачыў яго з таго вечара на Манмартры. Брэд мне тады гаварыла аб ім нешта смешнае. Стоячы ўвесь час на каленях, упёршыся лбом у спінку лаўкі, я думаў пра сябе і уяўляў, што малюся, і мне стала крыху сорамна. Я гарнуў мяне жаль, што я такі няўдалы католік, але я разумеў, што перайначыць сябе не змагу, ва ўсякім разе цяпер, а то і ніколі. Але ўсё ж гэта вялікая рэлігія, і быць набожным прыемна. Паспрабую іншым разам, можа, калі-небудзь і ўдасца.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.